kas atgūsies pirmais – starptautiskais vai vietējais turisms? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Eiropas turisma komisija savā šā gada pirmā ceturkšņa apskatā prognozē, ka tieši iekšzemes turisms atkopsies pirmais. Ja kopumā šogad Eiropas Savienībā turisma nozarē tiek prognozēts 30 līdz 40% kritums, tad iekšzemes ceļojuma apjoms šogad varētu samazināties par aptuveni 20%, jeb gandrīz uz pusi mazāk. Tāpat, ja starptautiskie ceļojumi un it īpaši tālie ceļojumi pie kādreizējiem apjomiem atgriezīsies iespējams tikai 2023. Gadā, tad iekšzemes turismas pērnā gada apjoms Eiropā varētu sasniegt jau nākamgad vai aiznākamgad. Tomēr iepriekš nepieredzēts turistu skaidrs samazinājums ir gaidāms ne tikai no ārzemēm. Arī pašmāju ceļotāji šogad var būt daudz piesardzīgāk nekā agrāk. Viens iemesls ir saistīts ar joprojām esošajām bailēm no inficēšanās riskiem, savukārt otrs ar ekonomisko situāciju, jo pandēmijas dēļ cilvēki ir gan zaudējuši darbu, gan samazinājušies ienākumu, gan augusi vienkārši neziņa un bažas par nākotni.
Kā valstis mēģina iekustināt turismu plūsmu?
Jāsāk ar to pašu starptautisko turismu, jo pārvietošanās starp Eiropas Savienības dalību valstīm pilnībā neapstājās pat vīrusa uzliesmojuma aktīvākajā fāzē. Tomēr bija noteikti virkni ierobežojumi. Visbiežāk bija prasība iebraucējiem ievērot 14 dienu karantīnu. Nu, visiem ir skaidrs, ka ar turismu braucienu to savienot nav iespējams. Baltijas valsts Eiropā bija pirmās, kuras izveidoja savu veidu ceļojumiem brīvu anklāvu vai burbuli. Nosakot, ka to iedzīvotāji jau no 15. māja brīvi, neievērojot karantīnu, var pārvietoties pār robežām. Kā galvenais datums, kad ceļošanas ierobežojumi un prasības tiks samazināti būtiski, daudzās valstīs tiek saukts 15. jūnijas. Nākamais biežāk piesauktais brīvlaišanas datums ir 1. jūlijas. Piemēram, no šī laika 14 dienu karantīna iebraucējiem vairs nebūs jāievēro Spānijā. Pašu zemes apceļošana vai viesošanās kaimiņu valstīs eiropiešiem arī nav nekas jauns. Un ja vērtējam datus par nakšņojumiem Eiropas turisma mītnēs, tad ir redzams, ka līdz šim vairāk nekā pusi ir klienti no pašu valsts, bet ceturtdaļa ir ceļotāji no citām Eiropas valstīm. Tāpat 85% eiropiešu savus vasaras atvaļinājumus pavada tieši Eiropas Savienības robežās. Tādēļ doma, ka pašu zemes vai tuvējo kaimiņu valstu apceļošana var kļūt par savu veidu glābšanas riņķi, ir visai pamatota.
Tu minēji to, ka viens no galvenajiem faktoriem, kas iekustinātu šo turismu plūsmu, ir tas, ka cilvēkiem nav jāpavada 14 dienas karantīnā. Kas vēl būtu turistiem jāievēro? Nu, nav jau tā, ka tagad atver robežas un viss.
Tiešām nebūs tā, ka būs viss. Turistiem ir jāatceras, ka neviens nav atcēlis prasību par distancēšanos, visbiežāk tie ir slavenie 2 metri. Visdrīzāk sejas maskas būs jālieto gan uz ielas, gan sabiedriskajā transportā, gan citās vietās, kur pulcēs cilvēki. Proti, piesardzība būs jāievēro. Tā nav atcelta.